Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi saa za Afrika Mashariki, saa 11 saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Leo ni Jumanne, Januari 19 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo kwenye Kumekucha Afrika, miongoni mwa yale tuliyokuandalia ni onyo kutoka kwa mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom kwamba mataifa maskini huenda yakachelewa kupata chanjo dhidi ya COVID-19 kutokana na mataifa tajiri kujiwekea chanjo hiyo.
Wakati huo tutakuletea ripoti kuhusu serikali ya Nigeria imeonya dhidi ya chanjo bandia ya COVID-19 inayosemekana kuuzwa kupitia mitandaoni, huku ikiwashauri wakazi kusubiri mwongozo rasmi kutoka wizara ya afya nchini humo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Mkimbizi wa zamani kutoka vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, ambaye alinusurika kuteswa na kukosa makazi kuwa daktari, anajipatia sifa ya kuokoa maisha ya wagonjwa wa COVID-19 nchini Afrika Kusini. Dr. Emmanuel Malish Taban alitajwa hivi karibuni kuwa mmoja kati ya Waafrika 100 wenye ushawishi mkubwa mwaka 2020 kupitia jarida la New African lenye makao yake London. Ubalozi mdogo wa Marekani mjini Juba, Sudan Kusini, ulimpongeza Taban kwenye mtandao wake wa Facebook kwa kutambuliwa katika bara na kazi zake za kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19 kwenye kliniki yake huko Afrika Kusini. Taban amefanikiwa kutumia kifaa maalum katika utaratibu wa kuangalia ndani kwenye mfumo upumuaji kwa wagonjwa mahututi wa COVID-19. Taban, mtaalamu wa mapafu, ametumia mbinu hiyo kwa mgonjwa ili kuvuta utandu ambao ulijikusanya ndani ya mfumo wa kupitisha hewa mwilini unaomwezesha mtu kupumua. Idadi ya vifo vitokanavyo na virusi vya korona inaongezeka katika takriban 32 ya majimbo ya Marekani, wakati idadi ya msimu wa baridi kali ikipanda hadi kufikia 400,000, huku kukiwa na onyo kwamba virusi vya aina mpya vinavyoambukiza vinashika kasi. Huku wa Marekani wakiadhimisha sikukuu ya kitaifa Jumatatu, governor wa New York Andrew Cuomo aliwasihi viongozi wa serikali kuu kuzuia usafiri kutoka nchi mahala ambako virusi vya aina mpya vimesambaa. Ametaja aina mpya virusi ambavyo vimegunduliwa huko Uingereza, Afrika Kusini na Brazil. Jitihada kubwa zinaendelea kuwapatia chanjo wa Marekani, lakini kampeni haijaanza katika utaratibu sawia. Kulingana na takwimu za karibuni za serikali kuu, kiasi cha dozi milioni 31 za chanjo zimesambazwa, lakini chini ya watu milioni 11 ndio wameshapatiwa angalau dozi moja. Mamia ya vijana Jumatatu wameandamana kwenye miji tofauti ya Tunisia, huku baadhi wakirusha mawe na mabomu ya kujitengenezea kwenye mji mkuu wa Tunisia, wakati maafisa wa usalama wakijaribu kutuliza hali kwa kutumia gesi ya kutoa machozi pamoja na maji. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hadi vijana 300 walikabiliana na polisi kwenye kitongoji cha Et Damon kilichoko Tunis wakati wa kazi kwenye miji ya Kasserine, Gafsa, Sousse na Monastir, wakielezea kushuhudia ghasia mitaani. Ghasia hizo zimetokea wakati wa maadhimisho ya miaka 10 tangu mapinduzi yaliyoleta demokrasia, ingawa wakazi wengi wa Tunisia wanalalamika kuwa hakuna kilichobadilika. Umaskini pamoja na ukosefu wa ajira zinasemekana kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Haijabainika iwapo maandamano hayo yataendelea kwa muda au yatamalizika kutokana na kuwa hayaungi mkono na chama chochote cha kisiasa, kinyume na yale yaliyoshuhudiwa miaka ya nyuma. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake mjini London la Amnesty International limeomba maafisa wa usalama kuwa wapole wakati likionyesha video fupi ya waandamanaji wakikamatwa na kuzuiliwa. Limeomba pia kuachiliwa mara moja kwa mwanaharakati wa haki za binadamu Hamza Nasiri Jeridi aliyezuiliwa Jumatatu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani amesema Jumatatu kuwa polisi walizuilia watu 632 Jumapili pekee kwa kile kimetajwa kuwa uharibifu na wizi wa mali wakati wa maandamano. Wengi wa waliozuiliwa wanasemekana kuwa na umri kati ya miaka 15 hadi 20.
Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Maafisa wa usalama Marekani wanasema wanachukua kila tahadhari kujilinda dhidi ya shambulizi lolote siku ya Jumatano wakati wa kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden nje ya jengo la bunge la Marekani, ikiwemo uchunguzi wa usalama unaofanywa na FBI dhidi ya walinzi wa taifa 1025 waliopangiwa kulinda katika sherehe hiyo Washington. Kaimu waziri wa ulinzi Christopher Miller amesema katika taarifa yake kwamba ingawa hatuna taarifa ya ujasusi inayoonyesha tishio la ndani, hatutaacha kuchukua hatua yoyote ya ziada katika kuulinda mji mkuu. Wakati huo ripoti za ujasusi Marekani zinaeleza kwamba baadhi ya waandamanaji bado wanaamini kuwa Rais Donald Trump anayemaliza muda wake madarakani aliibiwa kura katika uchaguzi wa marudio. Huenda akajaribu kuvuruga sherehe za kuapishwa kwa Biden. Eneo litakapofanyika sherehe za kuapishwa limezungushiwa uzio mrefu wa chuma, usalama umeongezwa zaidi kuliko ilivyo kawaida katika sherehe zilizofanyika miaka minne iliyopita. Makamu rais mteule wa Marekani Kamala Harris amejiuzulu rasmi kutoka kiti chake cha Senate katika maandalizi ya kuapishwa kwake Jumatano pamoja na rais mteule Joe Biden. Harris amehudumu kama senator akiliwakilisha jimbo la California tangu mwaka 2017. Wakati huo Governor Gavin Newsom amemchagua mdemocratic mwenzake Alex Padilla, ambaye kwa sasa ni katibu wa jimbo la California, kuhudumu miaka miwili ya mwisho ya muhula wa Harris. Newsom alitangaza chaguo lake mwezi Disemba mwaka jana. Padilla, ambaye ni Marekani mwenye asili ya Mexico, atakuwa senator wa kwanza mlatino kuwakilisha jimbo la California. Mkurugenzi wa ofisi ya sensa Marekani Steve Dillingham amejiuzulu Jumatatu kufuatia shutuma kwamba aliunga mkono wito wa Republican kumkabidhi takwimu Rais Donald Trump kabla hajaondoka madarakani. Dillingham amekuwa akichunguzwa tangu barua ya Januari 12 kutoka kwa mkaguzi mkuu wa idara ya biashara Peggy E. Gustafson, akiomba maelezo au ufafanuzi juu ya tabia yake. Barua hiyo ilifunua madai ya watoa habari kwamba baadhi ya wateuli wa kisiasa katika ofisi ya sensa walikuwa wakishinikiza kutolewa takwimu mapema za wahamiaji wasio halali ili kumfurahisha Rais Trump. Matokeo ya kwanza yamepangwa kutolewa Machi 6, lakini wateule wa kisiasa walishutumiwa kushinikiza matokeo hayo na kutolewa Januari 15. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameonya kuwa ukosefu wa usawa kwenye ugawaji chanjo dhidi ya virusi vya COVID-19 kati ya mataifa tajiri na maskini huenda ukaongeza muda wa janga hilo. Onyo hilo limetolewa Jumatatu kwenye ufunguzi wa mkutano wa wiki moja wa bodi ya shirika hilo. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Tedros amesema kuwa kupatikana kwa chanjo salama chini ya mwaka mmoja tangu kutokea kwa janga la corona ni hatua kubwa sana ya kisayansi. Hata hivyo ameonya kuwa huenda janga hilo likachukua muda kumalizika. Amesema kuwa sababu kubwa ni kwamba mataifa matajiri yananunua na kujiwekea chanjo hizo, huku mataifa maskini yakibaki bila chochote.
More than 39 million doses of vaccine have now been.
Kufikia sasa kuna zaidi ya dozi milioni 39 zilizotolewa kwenye takriban mataifa 49 yenye uwezo mkubwa wa kifedha. Ni dozi 25 pekee zilizotolewa kwenye taifa moja lenye kipato cha chini, sio milioni 25 au 25,000, na maanisha 25 pekee.
Kuna mradi maarufu kama COVAX uliobuniwa miezi 9 iliyopita ili kuhakikisha kuwa kila taifa linapata chanjo dhidi ya COVID-19. Mpango huo umeweza kulipia dozi bilioni 2 kutoka kwenye makampuni 5 kwa matumaini ya kuongeza bilioni nyingine. Tedros hata hivyo amesema kuwa mpango wa kuanza kusambaza chanjo hiyo mwezi ujao kwenye mataifa maskini uko hatarini. Ameongeza kuwa kuna hofu kwamba mataifa matajiri huenda yasitimize ahadi ya ugavi sawa wa chanjo.
I need to be blunt. The world is.
Sitaki kuwaficha, ukweli ni kwamba ulimwengu unaelekea kushuhudia aibu ya kimaadili ambapo gharama yake itakuwa maisha ya watu kutoka mataifa maskini ulimwenguni.
Tedros amesema kuwa dhana ya kila taifa lenye uwezo kujiona bora zaidi itasambaratisha juhudi za kupambana na janga hilo. Ameongeza kusema kuwa mataifa tajiri yalipita gharama, yatalipia gharama kubwa kwa kutozingatia mahitaji ya mataifa maskini. Amesema kuwa mwelekeo huo utaongeza muda wa janga hilo, akiongeza kuwa kanuni za kudhibiti maambukizi zitaongeza matatizo ya kibinadamu na kiuchumi ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea na habari za dunia.
Mamia ya wanafunzi waliandamana huko Rome Jumatatu wakidai vyumba zaidi vya madarasa, usafiri kwenda shuleni na fursa bora ya kupata elimu. Baada ya takriban miezi 10 ya kusoma nje ya shule, Jumatatu ilikuwa siku ya kwanza ya wanafunzi hao wa shule ya msingi kurudi mashuleni, na bado wengi walichagua kuandamana badala ya kuingia darasani. Kwa shule nyingi za msingi, nusu pekee ya wanafunzi kutoka kila darasa waliruhusiwa kurudi shule ili kuhakikisha kuna nafasi ya kutosha kati ya dawati hadi dawati kwa ajili ya kutekeleza kanuni ya afya ya kuzuia kusambaa virusi vya korona. Kulingana na shirika la Save the Children Italy, wanafunzi 1034 wa shule za msingi wapo katika hatari ya kuacha shule kutokana na ugumu ambao walikabiliana nao kufuatia mazingira ya kusomea nyumbani. Shirika la utamaduni la Umoja wa Mataifa UNESCO liliripoti kuwa zaidi ya wanafunzi milioni 10 waliathiriwa na masharti ya COVID-19 huko Italy. Nchi hiyo Jumapili ilirekodi maambukizi mapya 12,545 na kuongeza idadi ya kesi zilizothibitishwa kuwa zaidi ya milioni 2.3. Na vikosi vya Guatemala vilitumia gesi ya kutoa machozi na virungu siku ya Jumatatu kulitawanya kundi la wahamiaji wa Honduras karibu na mpaka ambao walikuwa wakitumaini kusafiri kuelekea Marekani. Wahamiaji wapatao 2,000 waliweka kambi kwenye kizuizi cha barabara kuu yenye njia mbili kuelekea Chikumola karibu na kijiji cha Vado Hondo kwa takriban siku 2. Baadhi yao walirusha mawe kwa vikosi vya Guatemala ambavyo vilijaribu kusambaratisha umati huo, hali iliyopelekea vikosi hivyo kutumia gesi ya kutoa machozi pamoja na virungu. Mamlaka ya Guatemala iliripoti kwamba barabara hiyo ilifunguliwa tena kwa safari Jumatatu, lakini wahamiaji wengi bado wapo kwenye ardhi ya Guatemala. Wahonduras wengine wanaripotiwa kukubali kusafirishwa kwa mabasi kurudi walikotoka na kupunguza kikundi cha karibu watu 8,000 wanaojaribu kusafiri kuelekea Marekani. Wahamiaji wanasema wanakimbia ukiukaji wa sheria pamoja na umaskini kwani janga la COVID-19 na vimbunga viwili vya mwezi Novemba mwaka jana vilivyoharibu nchi hiyo ambayo tayari ilikuwa masikini. Mwisho wa habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wa Nigeria wameonywa kuepuka kwenda kupatiwa chanjo bandia ya COVID-19 ambayo inasadikiwa hivi sasa imesambaa kwenye soko, hasa kwenye mitandao ya internet. Badala yake wameombwa kuwa wavumilivu hadi mamlaka husika zitakapotoa idhini ya kutumika chanjo ambazo zimeagizwa halali na kutumika katika nchi yote. Mkurugenzi wa kamati ya taifa juu ya chakula na dawa nchini Nigeria, NAFDAC, Profesa Muji Adeyeye, amesema hakuna chanjo itakayoruhusiwa kutumika nchini bila idhini kutoka kwa taasisi yake. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Wito wa tahadhari umekuwa muhimu kwa sababu ya chanjo mbalimbali zinazotangazwa kwenye internet katika hali ambayo inatilia wasiwasi mkubwa, hasa ikizingatiwa kuwa nchi hivi sasa inakabiliana na ongezeko la idadi ya watu wanaoambukizwa virusi vya corona. Profesa Adeyeye, mkurugenzi mkuu wa NAFDAC, anasema kuna chanjo bandia na wa Nigeria ni vizuri kuepuka kabisa chanjo ambaye haijapitishwa na taasisi kuhusika, na kwamba NAFDAC italazimika kutoa idhini ya chanjo yeyote ambaye mwishowe itatumika nchini baada ya kufanyika kwa tathmini kamili na idhini.
We now have fake vaccines in the online market. There is no commodity like that that can enter the country without the approval of NAFDAC.
Daktari wa virolojia na rais wa zamani wa taasisi ya wanasayansi wa Nigeria, Professor Oyewale Tomori, anasema wakati ni muhimu kwa mtu kupata chanjo na mamlaka ya afya kujua aina ya chanjo itakayokuwa nzuri kwa Nigeria. Ni muhimu pia kukumbuka kwamba chanjo si suluhisho la kudumu kwa masuala ya janga la COVID-19.
The vaccine will prevent your infection from becoming a disease, and if you get the disease, you may die. So if you don't get it, then of course you are okay, but then it does not stop you from getting infected.
Ingawa kuna kampeni zaidi ya kuongeza uelewa kwa hali ya afya na maambukizi ya COVID, mtaalamu wa huduma za afya ya jamii Daktari Dunyo Dubanjo anasema jambo moja muhimu ambalo linahitaji watu kufahamu ni kuondoa hofu kwa sababu ya athari yake mbaya kwa jamii.
We have a pandemic which people are focusing on, which is the virus, but several pandemics come with it. There is the fear, people are scared stiff. There are all kinds of things that it brings along with it.
Habari iliyotolewa na tume ya rais juu ya COVID-19 inasema kuna waathirika 1,187, takribani 1,435 wamekufa na 89,317 wamepona. Haitawezekana kujua kama Wanigeria watakubali kupata chanjo kwa sababu ya habari kutoka sehemu mbalimbali kuhusu ubora wa chanjo, hasa kwa vile bado hawajafahamu vyema kuwa kama inaweza kuzuia maambukizi kabisa. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington, kumbuka kwamba kuna redio zetu shirika ambazo zimetapakaa kote katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Miongoni mwa washirika wetu ni kama vile Radio Malaika kutoka Lubumbashi, Radio Vision Sala kutoka Bukavu, Radio RTGL Butembo huko DRC, bila kusahau Radio Sunrise Arusha Tanzania, miongoni mwa washirika wengine wetu wengi. Kwa hivyo endelea kusikiliza VOA kupitia washirika wetu hao. Polisi nchini Kamerun wamesema mwishoni mwa wiki kuwa wamefungua uchunguzi kwa mtandao unasafirisha watoto ambao unashutumiwa kununua watoto kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuwauza huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya wahusika walikamatwa jana katika mji mkuu wa Kamerun, Yaounde, wakiwa na watoto walionunua pamoja na mama mmoja mjamzito ambaye alisema alitaka kumuuza mtoto wake mchanga kwa vile yeye ni maskini. Mama huyo pia alikamatwa. Sandy Shomari anaisoma ripoti ya Moki Edwin Kidzeka kutoka Yaounde.
Boldin Gweha, afisa mwandamizi wa ulinzi kwenye kituo cha Mbomban katika ujirani wa Yaounde, anasema alimkamata Pierre Sola mwenye umri wa miaka 41 kwa kufanya harakati ambazo zinakiuka utu wa binadamu. Esola amueleza polisi wa Kameruni kwamba mashauriano yote ya ununuzi yanatarajiwa na wauzaji watoto yanafanywa kwa njia ya simu. Anasema wamempata mwanamke mmoja raia wa Kongo kwenye mtandao wa kijamii ambaye alikuwa anataka kuwasaidia vijana na wasichana wenye watoto na kuwachukua na kwa huduma ya watoto wao wachanga. Anasema haraka waliwasiliana na wanawake wa Kongo kupitia WhatsApp na kueleza kwamba wasichana wengi wenye mimba ambazo hazikutarajiwa nchini Kamerun wanahitaji msaada. Anasema alirekodi video kadhaa za kina mama vijana masikini na kumpelekea huyo mwanamke nchini Kongo. Anasema wakati nchini Kamerun, mwanamke alijitambulisha kwake kwamba alikuwa mshirika ambaye anamsaidia kununua watoto kutoka mji wa pwani wa Douala nchini Kamerun. Esola amesema azma yake ni kuwasaidia kina mama masikini, hasa vijana ambao wanawaacha watoto wao mitaani kwa sababu hakuna njia ya kuwasaidia kuwalea watoto hao. Polisi wa Kamerun waliripoti mwaka jana kuwa mamia kadhaa ya watoto waliachwa mitaani na kina mama masikini. Walau dazeni mbili ya watoto ama waliwawa au kugundulika wakiwa wamekufa baada ya kuachwa na mama zao. Gweha anasema Esola ni sehemu ya mtandao ambao unauza watoto wa Kamerun nchini DRC. Anasema miongoni mwa waliokamatwa ni wasafirishaji wanaotumia mitandao ili kufanikisha ununuzi na uuzaji wa watoto wachanga. Anasema polisi wa Kamerun pia wamewakamata kina mama wawili ambao waliouza watoto wao na kina mama wawili kutoka DRC ambao walinunua watoto kwa mwangalizi wa watoto ambaye alilipwa kuangalia watoto wachanga mjini Yaounde. Anasema watoto wanne walipatikana kutoka kwa wasafirishaji na kukabidhiwa kwa hospitali ya Chantal Bia mjini Yaounde ili kufanyiwa uchunguzi wa kiafya na kupatiwa huduma. Gweha amesema wanunuzi hulipa kiasi cha dola 2000 kwa mtoto wa siku moja ambaye bado na hali tete na dola 6000 kwa mtoto wenye afya nzuri na wale ambao umri wao umezidi miezi mitatu. Polisi wamesema watoto walifichwa mjini Yaounde katika nyumba moja na kupewa maziwa ya unga. Watoto walipigwa sindano ili kuwafanya walale. Uwepo wa msichana mjamzito karibu na nyumba na vilio vya watoto vimesababisha majirani kutahadharisha polisi. Bwana amesema si mara ya kwanza kwa wanawake kutoka DRC kununua watoto wa Kamerun, lakini amesema kwamba kwa sababu ya uchunguzi hakuweza kubaini lohusika na miji inayotokea wanawake hao wa Kongo. Betty Nancy Fonyui, meneja wa kituo cha huduma cha Timely Performance, anasema kina mama masikini kutafuta huduma kutoka taasisi kama yake ili kupata huduma kwa watoto walio katika mazingira hatarishi na masikini.
Children and their parents cannot be able to take care. They bring them to the center.
Watoto ambao wazazi wao hawawezi kuwahudumia wanawaleta katika kituo hiki. Tunawachukua, tunawapatia chakula, nguo na pia tunapeleka misaada kwenye nyumba zao. Kuna vituo vingi nchini Kamerun vya kutoa msaada. Umasikini nchini Kamerun sio mbaya kiasi cha kuuza watoto wao. Na kwa wale ambao wanawauza watoto wao kwenye mataifa mengine ni kosa kubwa sana.
Hakuna takwimu kuhusu biashara haramu ya kununua na kuuza watoto nchini Kamerun, lakini taifa la Afrika ya Kati linasema washirika wasiokuwa na watoto ndani na nje ya mipaka yake wanaongezeka kwa kununua au kuiba watoto na kudai umiliki wao. Kamerun inasema pia inafanya kazi kuvunja mitandao ya usafirishaji haramu wa watoto miongoni mwa mataifa ya Kamerun, Gabon, Equatorial Guinea na Chad.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inakukumbusha kwamba sasa unaweza kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express na yale ya in-depth, yani kwa undani, yakipeperushwa moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tembelea www.facebook.com/VOA Swahili ujionee mambo mapya. Kutana nao watangazaji wako Sandy Shomari, Mary Mgawe, Idi Ligongo na wengine wengi wakikuletea taarifa kemkem na kila aina ya vituko. Ni saa 10:30 alasiri na saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki. Ni mfumo mpya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington. Usikose.
Kabla kufunga matangazo matangazo yetu hapa muktasari wa habari.
Mkimbizi wa zamani kutoka vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan, ambaye alinusurika kuteswa na kukosa makazi kuwa daktari, anajipatia sifa ya kuokoa maisha ya wagonjwa wa COVID-19 nchini Afrika Kusini. Dr. Emmanuel Malish Taban alitajwa hivi karibuni kuwa mmoja kati ya Waafrika 100 wenye ushawishi mkubwa mwaka 2020 kupitia jarida la New African lenye makao yake London. Ubalozi mdogo wa Marekani mjini Juba, Sudan Kusini, ulimpongeza Taban kwenye mtandao wake wa Facebook kwa kutambuliwa katika bara na kazi zake za kuwahudumia wagonjwa wa COVID-19 kwenye kliniki yake huko Afrika Kusini. Idadi ya vifo vitokanavyo na virusi vya korona inaongezeka katika takriban 32 ya majimbo ya Marekani, wakati idadi ya msimu wa baridi kali ikipanda hadi kufikia 400,000, huku kukiwa na onyo kwamba virusi vya aina mpya vinavyoambukiza vinashika kasi. Huku wa Marekani wakiadhimisha sikukuu ya kitaifa Jumatatu, gavana wa New York Andrew Cuomo aliwasihi viongozi wa serikali kuu kuzuia usafiri kutoka nchi mahala ambako virusi vya aina mpya vimesambaa. Mamia ya vijana Jumatatu wameandamana kwenye miji tofauti ya Tunisia, huku baadhi wakirusha mawe na mabomu ya kujitengenezea kwenye mji mkuu wa Tunisia, wakati maafisa usalama wakijaribu kutuliza hali kwa kutumia gesi ya kutoa machozi pamoja na maji. Maafisa wa usalama Marekani wanasema wanachukua kila tahadhari kujilinda dhidi ya shambulizi lolote siku ya Jumatano wakati wa kuapishwa kwa rais mteule Joe Biden nje ya jengo la bunge la Marekani, ikiwemo uchunguzi wa usalama unaofanywa na FBI dhidi ya walinzi wa taifa 1025 waliopangiwa kulinda katika sherehe hiyo Washington.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hivi leo kutoka hapo Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi Mamoyo Hamza, producer Sidi Shubahiro, jina langu Harrison Kamau, na tumeshirikiana naye Mkamiti Kibayasi. Kuwa na Jumanne poa.
Lifuatalo ni tangazo la kimataifa la umma lililotolewa na serikali ya Marekani. Novemba 26 mwaka 2008, watu 10 waliokuwa na silaha wenye uhusiano na taasisi ya kigaidi ya kigeni ya Pakistan, Lashkar-e-Taiba, walifanya shambulizi kwenye maeneo kadhaa mjini Mumbai nchini India. Walilenga maeneo ambayo mara kwa mara ilitembelewa na watalii, kituo cha treni na kituo cha jamii ya Wayahudi. Shambulizi lilidumu kwa siku kadhaa, na mara lilipokwisha zaidi ya watu 166 kutoka mataifa tofauti walikuwa wameuawa, wakiwemo washambuliaji 9 kati ya 10, na zaidi ya watu 300 walijeruhiwa. Mshambuliaji aliyenusurika alifariki kwa kunyongwa Novemba mwaka 2012, lakini Sajid Mir, mtu ambaye alipanga shambulizi, alielekeza matayarisho na kutumika kama mmoja wa wadhibiti walioko Pakistan wakati wa mashambulizi, na mpaka hivi haijulikani alipo. Mir alishtakiwa na mahakama ya wilaya ya kaskazini ya Illinois Aprili 21 mwaka 2011. Mamlaka ilitoa hati ya kukamatwa kwake siku iliyofuata. Mir alishtakiwa kwa njama za kuharibu mali za serikali ya kigeni, kutoa msaada wa vifaa kwa magaidi, kusaidia na kufanikisha kuuawa kwa raia nje ya Marekani, na kupiga mabomu sehemu ambazo zilikuwa zinatumiwa na umma. Mwaka wa 2019, Mir aliongezwa katika orodha ya FBI ya magaidi wanaotafutwa. Wizara ya mambo ya nje ya serikali ya Marekani kupitia programu ya Rewards for Justice inatoa tuzo ya mpaka $5 million kwa habari ambazo zitapelekea kukamatwa au kushtakiwa katika nchi yoyote kwa Sajid Mir au mtu yoyote anayehusika na shambulizi. Sajid Mir alizaliwa ama mwaka 1976 au 1978 mjini Lahore, Pakistan. Ana urefu wa santimita 165 au 167 na uzito wa kilo 60. Kwa mujibu wa FBI, Mir ana mabaka usoni mwake, ana kovu upande wa shavu la kulia na pia kwenye jicho lake la kulia. Mtu yeyote ambaye ana habari kuhusu Sajid Mir ni vyema atume ujumbe kwa Rewards for Justice kwa njia ya WhatsApp, Telegram au maandishi katika namba 202 7027843. Habari zote zitakuwa siri. Hilo lilikuwa ni tangazo la kimataifa la umma lililotolewa na serikali ya Marekani.